Te premten krim tohëtne 600-jetit në Vatikan jubileu për priftrin, për mështaret. Papa Francesco do tjeti pranishem me ta e është një ngjarje veçantë. Një ngjarje veçantë sepse ky jubile në rend të parë kalon për mes kishës, për mes klerit, për mes mështarve të këtë gjithë besimtarët. Qëfar përfaqëson ky vit jubilar për një mështar sot? Ta dëgjojmë Don Marian Palokën, cilë është dëshmija e tij.
Viti jubilar i kushtohet mëshirës dhe prifte shërbëtorin mëshirës së Zotit dhe për të qenë shërbëtorin mëshirës së Zotit, ai duhet të kujtojë ditë për ditë se është veti mëshiruar nga Zoti. Pra, të jesh prift dhe të jesh shërbëtori mëshirës do të thotë ta lejosh Zotin të tregojë mëshirën e tij kundrejt teje si prift në të gjitha mënyrat e mundshme, para së gjithash duke kujtuar për kufizimet personale, për gabimet, për tmetat, për papërshtatshmëritë tona që ditë për ditë sapo zgjohemi edhe deri kur flem, kujtohemi që i mbarti me vetvete si çdo njeri tjetër. Këtë jesh pra i ti i par i objekti i mëshirës dhe i dashurisë së Zotit që të pastron dhe të shpëton dhe të kujtohër se kjo gjë duhet të bëjë ty ikon për para popullit të përvojtëris. Prifti duhet jeti i vetëdijshëm se duhet të dëshmoj para së gjithash forcën e dashurisë së Zotit dhe jo aq shumë forcën e ligjit të tij që na detyron të bëhemi ajo çfarë ne për shkak të kufizimeve njerëzore nuk mund të bëhemi dot.
Papa Francesco inziston shumë me kleri nga i peshvin tek mështaret më të thjesht themi në gjenin që gjenin në zonat më të larkta të misioneve që kisha tjetë pikrisht atë që thatë ju me parë, prifti tjetë ikoni zemrës se butet për vujtë të Jezu Krishtit, të mshire se ati qëllor, e të i kalon atë sistem normas të që tha të hënën e kaluar në homilin e meshes në këmtuar në Vatikan në shtëpinë e Shënë Martës si që bën zakonisht gjdo dit. Pra papa inziston të një përtritje të thosha një shëndrim të klerit të si pastilit të Jezu Krishtit zemrë but e për vujtë, i hapur, i gashën pranoj gjdo njëri.
Po, sepse prifti, meshtari, është i shugruar nga kisha. Nuk i buron nga vetvetja shërbesa e tij, i buron nga populli i Zotit. Dhe duhet të rrijë në mes të këtij populli duke mos harruar lidhjen e pasgjithshme me të. Nuk është epror kundrejt popullit të Zotit, njeriu i shugruar brenda kishës. Është pjesë e atij trupi mistik që në histori kërkon Zotin dhe e kërkon në të gjitha mënyrat. Prandaj ndoshta meshtarët duhet të dinë të zhvishen nga një lloj robe që kanë veshur vetë dhe i ka veshur shpeshherë dhe populli i Zotit përgjatë historisë që i veçon nga përkatësia ndaj popullit Zotit. I bën gati si krijesa që mendojnë se janë eprore ose që populli pret të jenë eprore. Krijesa të përkushtuara kundrejt një shenjtërie më të madhe. Shenjtëria përhapet në të gjitha gjymtyrët e popullit të Zotit. Dhe të gjitha gjymtyrët e popullit të Zotit janë të shenjta në masën në cilën pranojnë dhuratën e faljes së Zotit.
Don Marian, e bën përshtypje insistimi i papës te klerit, te kisha që të lirohet nga sistemi i normave, nga mbyllja në vetvete, nga kënaqësia me strukturat dhe postet që ka të privilegjuara, e të jetë pjesë sa ti e atij trupi mistik të Krishtit që është populli.
Pikërisht, sepse rreziku i priftërimve dhe rreziku i zyrës i shërbesës priftërore është ai i krijimit një kaste të veçantë brenda të rësisë së popullit të Zotit. Dhe në popullin e Zotit e dim se janë shpërndar dhuratat e shpirtit shenjtë në mënyrë të larmishme, dhe veçën pari na thot, kisha është trupi mistik i Krishtit, dikush ka dhuratën e profecisë, dikush ka dhuratën e interpretimit gjuhëve, dikush ka dhuratën e foljes gjuhëve, asnjëri nuk ka plotësinë e dhuratave dhe prifti nuk ka plotësinë e dhuratave. Ka një dhuratë, dhuratën e shërbesës së përvuajt mes të popullit të Zotit. Ai duhet të shërbejë sakramente, duhet të shërbejë fjalën e Zotit, por pastaj duhet të jetë i gatshëm për të parë të gjitha ato dhurata të bollshme që Shpirti i Shenjtë ka shpërndarë në gjymtyrë të tjera të kishës që nuk i përkasin rendit mbretëror. Dhe në këtë mënyrë, një bashkësia kishës nuk do të jetë më një bashkësi hierarkike, do të jetë bashkësi, siç mund quhet me një term që duket në pamje të jashtme teknik, por nuk është teknik, do të jetë bashkësi karizmatike, bashkësi dhuratash, jo karizmatike si lëvizje e caktuar në kishë, por ajo tërësi dhuratash që është përndar në mënyrë të larmishme tek anëtarët e ndryshme të kishës dhe asnjëri s'e ka plotësinë dhuratave, por të gjithë së bashku mund të kenë
përbëjnë forcën. Do Maria, duke kaluar te realiteti i kishës ndër shqiptar, çfarë mund thuat e figura e meshtarit sot, e priftit sot, mesin e popullit shqiptar ka një konotacion, themi një bot kuptim paksa të veçantë.
Është shumë e vështirë të flitet për priftin në kontekstin shqiptar, sepse është shumë i ndryshueshëm konteksti shqiptar për shkak të përbërjes të vetë qytetarëve të Shqipërisë, pra
edhe të viseve.
Edhe të viseve, edhe të përjarjes fetare, edhe të shtresave kulturore që përbëjnë popullsinë tonë. Në radhë të parë, mes popullit katolik, meshtari mbetet gjithmonë një figurë kundrejt së cilit ka ruhet pavarësisht të gjitha të metave
që kufizimeve,
të kufizimeve, ruhet një respekt dhe një nderim shumë i veçantë nga ana popullit të Zotit. Populli i Zotit në bashkësitë katolike e mban në qendër të vëmendjes së vet dhe të nderimit të vet figurën e meshtarit, por në qoftë se flitet për pjesën jo katolike të bashkisë shqiptare, të qytetarëve shqiptar, shumë vet kanë ato përshtypje për meshtarët që nxjerrin nga filmat që shohin dhe që kanë parë nëpër vite, qoftë filma shqiptar të kohës komunizmit, qoftë filma të gjitha korave që vijnë nga kinemaja,
që zakonisht nuk janë gjithmonë pozitive.
Prindërore që zakonisht nuk janë nuk shprehin thelbin e rolit dhe të qenjes së meshtarit brenda bashkisë.
Por domoshta janë prifti, figura e priftit e priftrinëve me historinë e popullit shqiptar është shumë e lidhur. Priftrin kanë dhënë një kontribut të veçantë në atë ruajtjen e identitetit, entitetit, por edhe të vetëdijes së ndërgjegjësimit të popullit shqiptar, të gjuhës.
Historikisht kanë pasur një rol të jashtëzakonshëm, sepse edhe historikisht kleri në përgjithësi, jo vetëm në Shqipëri, ka qenë pjesa më e kultivuar e kulturalisht dhe nga pikpamja e arsimit e shoqërisë perëndimore, dhe priftërinë shqiptar kanë përçuar përgjatë historisë thesare të rëndësishme të dijes dhe të ruajtjes së kujtesës, dhe në një farë mënyrë në Shqipëri është dija, por jo shumë vetdija e qenjes së tyre priftërinj. Pra shqiptarët e dinë se ata ishin priftërinj, por nuk kanë një vetdije se çfarë do të thotë ti jesh prift brenda kishës. Prandaj i shohin më shumë se si dietar edhe si adetar, sesa si shërbestar të një bashkie të caktuar kishtare, sepse nuk kanë parametrat e tyre ekzistencial dhe shpirtëror, parametrat e tyre fetar për të kuptuar se çfarë do të thoshte për ata të ishin priftërinj dhe ta kryenin veprën e tyre, jo vetëm për një dashuri të pasur adetare, por edhe për t'u përgjigjur një thirrje shpirtërore për të kujdesur për popullin që ishte besuar, dhe shpeshherë ky kujdes nënkuptonte edhe përdorimin e gjuhës shqipe, mbrojtjen e një farë identiteti kombëtar, edhe përjashtimin e disa ideve që binin
ndesh
në kundërshtim, binin ndesh me ungjillin edhe me dinjitetin njerëzor sipas parimeve ungjillore.
Duke përfunduar duke ju referuar jubileu që Papa Francesku do të kremtoj me meshtarët që vinë si përfaqësi nga gjitha diocezët e botës në Vatikan, për klerin shqiptar, çfarë do të thotë ky jubile, çfarë do të mësoj, të nxjerr si një thesar çmueshëm për të sotmen e të ardhmen?
Priftërinë shqiptar, të gjithë ne, domethënë, duhet të gjejmë edhe një herë freskinë dhe bukurinë e kësaj shërbese brenda kishës. Duhet të zhvishemi nga çdo lloj pritshmërie që kemi kundrejt njerëzve për të na dhënë një vend të nderi brenda bashkësisë. Duhet të tregojmë bukurinë e shërbimit ndaj ungjillit me të gjithë shkëlqimin e saj. Duhet të tregojmë se sa e mrekullueshme është dashuria me cilën Zoti kujdeset për plagët e shumta që prekin deri në thellësi lumturinë e shqiptarëve për shkak të padrejtësisë, të skamjes, të varfërisë, të emigrimit, të korrupsionit. Duhet dim pra që kënaqësia jonë është kujdesi për dobësinë dhe për plagët e shoqërisë, dhe jo aq shumë tundimi për të bërë profetët e fundit të botës që vetëm denoncojnë të keqen. Denoncimi kundrejt të keqes mund të jetë konkret vetë dhe mund të jetë i besueshëm vetëm kur ne merremi në mënyrë të pakundërshtueshme me dobësinë e njerëzve. Atëherë ndoshta mund të lindë në Shqipëri edhe një farë interesi kundrejt figurës së priftit dhe një farë tërheqjeje kundrejt këtij shërbimi në kishë, sepse njëra ndër varfrit më të mëdha të kishës sonë aktuale është mungesa e thirrjeve. Pra figura e priftit, pavarësisht se është figurë e dashur nga populli i Zotit, është një figurë që i mungon shumë e bashkisë së krishterë, sepse të rinjtë sotëm, për shkak këtyre rrethanave në të cilat gjendet Shqipëria dhe në përgjithësi bota perëndimore, nuk i përgjigjen thirrjes për meshtari.
Ju falenderoj, ju urojmë që ky jubile i priftërimit me Papën të jetë një nxitje e mëtejshme për ta dëgjuar thirrjen që Zoti drejton jo vetëm meshtarëve, sigurisht ndërën të parë meshtarëve, por edhe të rinjtëve.
Faleminderit juve.